რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. კალში ჩაკეტილ მოსახლეობას შემოსავლის ძირითადი წყაროს თხილის სასურველ ფასად გაყიდვის შესაძლებლობაც საერთოა.
ჩვენ ვინ ვარ, ვერ გაგიგია, არ თიქითხავს პატრონი და არტაკი.
რითხსნიან დახურულ სივრცეში დამცავი ნიღბის გამოყენების წესების დარღვევას გორის საკრებულოს წევრები.
სუთქის პრობლემა მაქვს და ვერ ვიყიდე. სათვალეს ხმარობ და მეორე თქმა და ისე ვერ ვკითხულო ფერებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის ორ დარჩენილ ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებზე შეთანხმდნენ ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც რამდენიმე თვეა კონსულტაციებს მართავენ ლეიბორისტული პარტიის ოფისში. დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ საბურთალოზე კენჭს იყრის პარტია გამარჯვებული საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ოქრუაშვილი, ხოლო დიდუბე ჩუღურეთის ოლქში პარტია გირჩის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე. ირაკლი ოქრუაშვილმა მთავარ კონკურენტად ბიძინა ივანიშვილი დაასახელა, ზურაბ ჯაფარიძემ კი თქვა, რომ კონკურენტ გიავოლსკის დამარცხებას აპირებს.
იოლოსკი არის ქართული ოცნების ერთ-ერთი გამორჩეული სახე, ვიცესპიკერია, მანამდე ფრაქციის თავმჯდომარე იყო, არის ერთ-ერთი მთავარი კომენტატორი მიმდინარე მოვლენებზე ოცნების მხრიდან. კი, ვაპირებ, რომ დავამარცხო ცხადია ეს ხარდაჭერა, რომელიც დღეს გამოცხადეს, მნიშვნელოვნად წარმატება ამ ბრძოლაში.
მთავარი კონკურენტი არა მარტო ჩემი, ყველა ოპოზიციურ კანდიდატის არის ერთადერთი ადამიანი, ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ასოცირდება გაზრდილ კრიმინალთან, გაზრდილ კორუფციასთან, ქვეყნის დაცლასთან, ინფლაციასთან, უპერსპექტიობასთან და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ ამ კონკურენტს დავამარცხებთ, ქვეყანას გამოვიყვანთ ჭაობიდან.
ირაკლი ოქრუაშვილის თქმით, მას ეჭვიარება, რომ ბიძინა ივანიშვილს დაამარცხებენ, ეს არის დამოკიდებული საზოგადოებაზე და მე საზოგადოების იმედი მაქვს, განაცხადა მან. ირაკლი ოქრუაშვილი პოლიტიკურ საქმიანობას მას შემდეგ დაუბრუნდა, რაც 15 მაის ევროპული საქართველოს გენერალურ მდივანთან გიგი უგულავასთან ერთად შეიწყალა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. შარშან ივლისში დაკავებული ოქრუაშვილი თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2020 წლის აპრილში ცნობა დამნაშავედ 2021 ივნისის საპროტესტო აქციის დროს პარლამენტის შენობაში შეჭრის მცდელობის საქმეზე და ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობისთვის 5 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ლეიბორისტული პარტიის ოფისში ოპოზიციური პარტიების დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ გამოქვეყნდა დეკლარაციაც, რომლითაც ისინი საერთო ამოცანად ასახელებენ საარჩევნო ხმების დაცვას. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ივანიშვილის რეჟიმის ხელშია მობილიზებული როგორც ადმინისტრაციული, ისე ფინანსური რესურსის დიდი ნაწილი. სახელმწიფო ინსტიტუტები კი საზოგადოების ნაცვლად მართველი გუნდის ინტერესებს ემსახურება. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია დემოკრატიული ოპოზიციის კოორდინირებული მუშაობა თითოეული ხმის დასაცავად და საარჩევნო მანიპულაციების გამოსარიცხად, ნათქვამია დეკლარაციაში. ოპოზიციური პარტიები აპირებენ კოორდინირებულად იმუშაონ ყველა ოლქში, მათ შორის იქ, სადაც ერთმანეთის კონკურენტი კანდიდატები ყავთ. ამ ამოცანის მისაღწევად ოპოზიცია აპირებს თანამშრომლობის კონკრეტული მექანიზმების შემუშავებას, როგორც დეკლარაციაში ანათქვამე ქვეყნის შიგნით საარჩევნო პროცესისადმი ფართო საზოგადოებრივი მხარდაჭერასა და ხმების დაცვის მიზნით კოორდინაციასთან ერთად ოპოზიციური პარტიები თანხდებიან, რომ ერთობლივად შეთანხმებულად იმუშავებენ საერთაშორისო დამკვირვებლებთან, რათა არჩევნების ლეგიტიმურობის გარშემო კითხვის ნიშნები არ გაჩნდეს. ხმებიც და ვითარებაც სწორედ მათგან არის დასაცავი, ასე გამოეხმაურა ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გიავოლსკი ოპოზიციის დღევანდელ დეკლარაციას, როგორც მან მედიას უთხრა, ოპოზიციის საუბარი მის გამარჯვებაზე წინასაარჩევნო ბაქი-ბუქია, რადგან ოპოზიციის შანსი არჩევნებში მცირეა. როგორც ვოლსკი აღნიშნავს, ოქრუაშვილის კანდიდატურის დასახელებით გამოჩნდა, თუ რა ტიპის ერთობა აქვს ოპოზიციასო. საზოგადოებას მიაწოდეს ამით ინფორმაცია, თუ რას წარმოადგენს ერთობა. იგივე ოქრუაშვილი რუსეთის პლატფორმიდან ადანაშაულებდა სააკაშვილის ხელისუფლებას, რომ ადამიანების ლიკვიდაციას ავალებდნენ და ის უარს ამბობდა. არის ბევრი სხვა თემაც, რომელიც ამ პიროვნებებს ერთმანეთისგან აცილებს თავის დამოკიდებულებით საკითხების მიმართ, განაცხადა გიავოლსკიმ. რაც შეეხება ოპოზიციას, კოალიციის მიერ დღეს დასახელებულ ორ კანდიდატურას მათ დამოკიდებულებას არჩევნების მიმართ დამარცხების და გამარჯვების შესახებ საუბარს. ვოლსკის თქმით, საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს სრული ანალიზი, თუ ვისთან აქვს საქმე და რის სტრით განსხვავდებიან ეს ადამიანები ერთმანეთისგან. ეს არის მათი დესტრუქციული სტრატეგია, ბაქიბუქი და ხმამაღალი განცხადებები, რომ მათ ხმები უნდა დაიცვან მაშინ, როცა ხმებიც და სიტუაციაც სწორედ მათგან არის დასაცავი და ამას შეძლებს სახელისუფლებო რგოლი, განაცხადა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა. გიაულსკის შეფასებითვე, მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციას საკმაოდ მცირე შანსი აქვს, მათ შორის თბილისშიც, თუმცა ვოლსკის თქმით ყველაფერს საზოგადოება გადაწყვეტსო. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თანამდებობა დატოვა ვასილ მაღლაფერიძემ, რომელიც სამეურვეო საბჭომ ამ თანამდებობაზე 2017 წლის იანვარში აირჩია. საბჭოსთვის გაგზავნილ ვრცელ განცხადებაში მაღლაფერიძე ასახელებს მაუწყებელში მიღწეულ შედეგებს და გადადგომის მიზეს ასე ხსნის: მიუხედავად იმისა, რომ სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ პირველი არხი მიუკერძოებლად და პირუთვნელად გააშუქებს მომავალ არჩევნებსაც და ყველა სხვა პოლიტიკურ პროცესსაც, იქიდან გამომდინარე, რომ ვინმე სხვადასხვა მიზნიდან გამომდინარე არ იპოვოს ეჭვის საბაბი და კითხვის ნიშნები არ დასვას არხის მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით, მიიღე გადაწყვეტილება გადადგომის შესახებ. მოგვიანებით ვასილ მაღლაფერიძე მედიას უთხრა, რომ არაპირებს პოლიტიკაში წასვლას და ეს ვერსია შეთქმულების თეორია. იანვრამდე მაუწყებელში ორ საგანმანათლებლო პროექტში ვიქნები ჩართულიო, განაცხადა ვასილ მაღლაფერიძემ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ირინა ფუტკარაძე მიესალმა ვასილ მაღლაფერიძის გადაწყვეტილებას დირექტორის თანამდებობის დატოვების შესახებ. მისი გადადგომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ფუტკარაძემ თქვა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით ყოველთვის იყო და დღესაც დგას კითხვები. ეს თემა აქტუალური იყო და არის და აქტუალური იქნებოდა ხვალაც. ყოველთვის იყო საუბარი, რომ მაღლაფერიძე აფილირებული იყო ოცნებასთან და სხვადასხვა პირებთან. ეს ყოველთვის დევდა მის პიროვნებას, განაცხადა ბრიფინგზე სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ ირინა ფუტკარაძემ. ბელარუსში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები ხელახალი საპრეზიდენტო არჩევნების მოთხოვნით. დღეს რამდენიმე ათასი ადამიანი შეიკრიბა მინსკში ოკრესტინის ქუჩაზე მდებარე იზოლატორთან და დაკავებული დემონსტრანტების გათავისუფლება მოითხოვა. ბელარუსის შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ დაკავებულთა გათავისუფლების პროცესი თითქმის დასრულებულია. დღესვე პრეზიდენტმა ლუკაშენკამ უნაკლო სამსახურისთვის დააჯილდოვა ძალოვანი სტრუქტურების 300-ზე მეტი თანამშრომელი. ბელარუსში 9 აგვისტოდან გრძელდება მრავალ ალთასიანი საპროტესტო გამოსვლები და გაფიცვები საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ და ლუკაშენკას გადადგომის და ახალი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით. ოპოზიცია და ქუჩაში პროტესტის ნიშნად გასული და გაფიცული ათიათასობით ადამიანი დარწმუნებულია, რომ რეალურად არჩევნებში სვიატლანა ციხანოვსკაიამ გაიმარჯვა. აქციების დაწყებიდან პირველი სამი დღის განმავლობაში დემონსტრანტებს სასტიკად არბევდნენ. დარბევის დროს ერთი ადამიანი დაიღუპა, ერთი დაკავების შემდეგ გარდაიცვალა. სამ დღეში ბელარუსის მილიციამ 7000-მდე ადამიანი დააკავა. დღეს საპროტესტო აქცია გაიმართა ბელარუსის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთანაც. აქციის მონაწილეებმა მინისტრ ვლადიმირ მაკეის გადადგომა მოითხოვეს. დილი ცნობილი გახდა, რომ თანამდებობა დატოვა სლოვაკეთში ბელარუსის ელჩმა იგარ ლაშენიამ, რომელიც რამდენიმე წლის წინ პრეზიდენტ ლუკაშენკას თანაშემწეც იყო. გადადგომამდე ორი დღით ადრე ელჩმა გაავრცელა საპროტესტო გამოსვლების მხარდამჭერი ვიდეო მიმართვა. დღესვე ბელარუსის ელჩმა ესპანეთში პაველ პუსტოვო იმ თანამემამულებს მოუწოდა მშვიდობიან და წყნარ ვითარებაში განიხილონ მოსახლეობის საჭირბო როტო საკითხები, როგორც ელჩი აცხადებს, ამისთვის პირველ ყოვლისა საჭიროა საპრეზიდენტო არჩევნების კენჭისყრის შედეგების გადათვლა, შემდეგ კი საპროტესტო აქციების დროს მომხდარი ძალადობის ფაქტებზე ღია სასამართლო პროცესის ჩატარება. ბელარუსის შექმნილ ვითარებაზე რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს დღეს ტელეფონით ელაპარაკდნენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი. გერმანიის ფედერალური მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პუტინთან ლაპარაკის დროს მერკელმა თქვა, რომ ბელარუსის მთავრობამ უარი უნდა თქვას ძალადობაზე და უყონებლივ გაათავისუფლოს ყველა პოლიტპატიმარი და დაიწყოს ეროვნული დიალოგი. კრემლის პრესსამსახურის ცნობით კი საფრანგეთის პრეზიდენტთან საუბრისას რუსეთის პრეზიდენტმა დაუშვებელი უწოდა გარედან ბელარუსის საქმეებში ჩარევას. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ სატელეფონო საუბრის დროს პუტინი ლუკაშენკას დაპირდა ყოველმხრივ დახმარებას რუსეთ-ბელარუსის სამოკავშირეო სახელმწიფოს ხელშეკრულებიდან გამომდინარე და ასევე კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, რომელიც მათ შორის ითვალისწინებს სამხედრო ძალის დახმარებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში თითქმის მთლიანად ქართველებით დასახლებული ქალის რაიონის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ მარტიშუა რიცხვებიდან, როცა აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი დაკეტა, რაიონის სოფლებში მცხოვრებთა ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა. ისინი თხილის მოსავალზე ამყარებდნენ ბოლო იმედს, რომელიც არ გამართულა. აფხაზეთში მოწეული თხილი მთლიანად რუსეთში გადის. ამ საქმით დაკავებული პირები დაინტერესებულნი არიან, რომ ადგილზე თხილი რაც შეიძლება იაფად იყიდონ და დღეს, როცა დანარჩენი საქართველოსკენ გზა დაკეტილია, აფხაზეთში მთლიანად უკონკურენტო გარემო აქვთ. ადგილობრივ მოსახლეობას კი სხვა არჩევანი არ გააჩნია. თემას ახლა რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია გააგრძელებს.
ოკუპირებულ გალის რაიონში თხილის ხარისხით წელს კმაყოფილი არიან, თუმცა ამის მიუხედავად ფერმერებს მოსავლის რეალიზაცია დაბალ ფასში უძევთ. ეგრეთ წოდებული საზღვრის პანდემიის მიზეზით ჩაკეტვის გამო გალელებს მოსავალი სურვილის მიუხედავად დანარჩენ საქართველოში ვერ გადმოაქვთ. ისინი იძულებული არიან ოჯახის მთავარი შემოსავლის წყარო იმ ფასად გაყიდონ, რასაც ადგილობრივი მეწარმეების თავაზობენ. თუ ზუგდიდში 1 კილოგრამი თხილი ხარისხის მიხედვით 4-5 ლარი ღირს, აფხაზეთში მისი ფასი ლარნახევრიდან 3 ლარამდე მერყეობს. გალის რაიონის მცხოვრებლები, რომლებსაც ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე მიმოსვლა 6 თვის წინ შეუზღუდეს, ამბობენ, რომ ჩაკეტვის გამო სოციალური ფონი ოკუპირებულ სოფლებში კიდევ უფრო გაუარესდა. ოჯახები თხილის მოსავალზე დიდ იმედებს ამყარებდნენ, რომელიც არ გამართლდა.
როგორ ვიქნები თხილი ყმაყოფილი, იქით ხუთ ლარი ზევიან და აქით სამამდე არ არის მისული და მუშებს უნდა ხარჯი რამდენია, მერე გადატანა არ შეიძლება, გადატანა კი არა, გადასვლას ვერ ახერხებთ. ვართ მიტოვებულები ყველასაგან. თხილია ჩვენი შემოსავალი, მეტი რა, სამუშაო აქ არ არის, არაფერი არ არის. აი ესეც ხარჯი რამდენია და მერე სამად ჩააბარე და მერე გადარჩება იანგარიშე თქვენ. ჩვენ ვინა ვართ, ვერ გაგეგია, არ ტიკით ხავს პატრონი და არ საკეთ.
ამბობს ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევში მცხოვრები რესპონდენტი რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბრისას. მას ვინაობის გამხელა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით არსურს. აფხაზეთში მოწეული თხილის სრული მოსავალი რუსეთის ფედერაციაში გადის. მსხვილი მეწარმეების ინტერესშია პროდუქტი დაბალ ფასში ჩაიბარონ. ამიტომ ახლა, როცა დანარჩენ საქართველოსთან არც ეკონომიკური კავშირები არ არსებობს, კონკურენტი ადგილზე არავინ ჰყავთ. მოსახლეობას არჩევანიც არ აქვს. როგორც გალის რაიონში მცხოვრები კიდევ ერთი რესპონდენტი ანონიმურობის დაცვით გუყება, კერძო მეწარმეების წარმომადგენლები სოფლებში სატვირთო ავტომობილებით დადიან და ადგილზე იბარებენ მოსახლეობისგან თხილს. მისი ინფორმაციით ბოლო რამდენიმე დღეა კილოგრამი თხილის ფასი გალში 3 ლარიდან ლარნახევრამდე შემცირდა.
მანქანები დადიან ყველგან, დაიულის ქუჩას, შენკათან გაჭედება და ის. ხაც ქალაქში ციმიმრები პუნქტები არის, მქონ შეაბარებ ჩვენებს. 70 რუბლის დამარა დაიწია ფასმა, დაიწია 35 რუბლი საქმე ბუში.
გვიყვება გალელი რესპონდენტი. ოკუპირებული რეგიონისგან განსხვავებით ზუგდიდში თხილის ფასი მზარდია. კარგი ხარისხის 1 კილოგრამ თხილს 5 ლარად იბარებენ მიმღებ პუნქტებსა და ქარხნებში. თხილის ბიზნესში ჩართულები შემოდგომის მიწურულს ფასის კიდევ უფრო ზრდაზელიან. ვარაუდობენ, რომ გასული წლის მსგავსად კილოგრამი თხილის მაქსიმალური ფასი 8-9 ლარს მიაღწევს. სწორედ ამ მოლოდინით მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომელიც ჯერ კიდევ თხილნარში მუშაობს, მოსავლის რეალიზაციას არ ჩქარობს. მიმღებ პუნქტებს აკითხავენ ძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფები, რომლებსაც მოცდის შესაძლებლობა არ აქვთ. ქალაქის ერთ-ერთი მიმღები პუნქტის თანამშრომელი მამუკა თორდი ამბობს, რომ წელს აფხაზეთის თხილი ჯერ არ მიუღია. თუ წინა წლებში აკრძალვების გამო გალელები საოკუპაციო ხაზზე მცირე რაოდენობით თხილს შემოვლით იქზებით მაინც ეზიდებოდნენ, წელს ასეთი შემთხვევაც არ დაფიქსირებულა.
შარშან ჩუმად გადმოკონდათ მაგალითად, არა წელს მე არ გამიგია, მაგრამ გადმოალ არ ყოფილა ასეთ რაღაც. შარშან ეხარდა გულის გადმოკონდათ, რომ რაოდენობა პატარა იყო და კაკადო წამოიღო ასე, ვინდეს ხოლმე გადმოიტანდა. ფას დატეხავდა და მე ერთი მეშოკი 13 იქნებოდა გული და ის გადმოკონდათ, მაგრამ წელს მე ასეთი ჯერ არ მინახე.
ამბობს მამუკა თორდია. როდის აღდგება ოკუპირებულ აფხაზეთსა და სამეგრელოს შორის, მიმოსვლა გალელებს ინფორმაცია არ აქვთ. ენგურის ხიდი, რომელიც ოკუპირებულ გალის რაიონს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტთან აკავშირებს, ცარიელია. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ კორონავირუსის პანდემიის მიზეზით დანარჩენ საქართველოსთან მარტიდან ჩაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი ბოლო 6 თვის განმავლობაში მხოლოდ 4ჯერ გახსნა ცალმხრივად და ისევ ჩაკეტა. სუხმის განმარტებით ამნაბიჯით საკუთარ მოქალაქეებს სახლში დაბრუნების უფლება მისცა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ზუგდიდში თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ ვერ ახერხებს მეზობელ ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობა მათი საარსებო წყაროს ერთადერთი შემოსავლის თხილის რეალიზაციას იმ ფასად, რომელიც მაგალითად დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზეა, ამის მიზეზი კი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვა. აქვე მე გიტყვით, რომ რამდენიმე ხნის წინ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ანქვაბმა განაცხადა, რომ ისინი აფხაზეთის მოქალაქეებად მიიჩნევენ გალის რაიონში მცხოვრებ ყველა ქართველს, რომელსაც აფხაზების წინააღმდეგ არ უომიათ, და რომ ამ მოქალაქეებს აფხაზური პასპორტები უნდა ჰქონდეთ. ანქვაბის ამ განცხადების შემდეგ მას საპროტესტო აქციებით დაემუქრა აფხაზი ვეტერანების გაერთიანება არუა, რომელიც ეწინააღმდეგება გალის რაიონში მცხოვრები ქართველებისთვის აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეობის მინიჭებას იმიზეზით, რომ დე-ფაქტო კანონმდებლობით ორმაგი მოქალაქეობა აკრძალულია, გალელ ქართველებს კი საქართველოს მოქალაქეობაც გააჩნიათო. როგორც ეს გაერთიანება აცხადებს, ისინი დე-ფაქტო ხელისუფლებას შეახსენებენ, რომ აფხაზური კანონმდებლობით ორმაგი მოქალაქეობა მხოლოდ რუსეთთან არის დაშვებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს დილით კორონავირუსი დაუდასტურდა გორის კლინიკა გორმედის ექთანს, რომელიც თვითიზოლაციაში იმყოფებოდა. მის კონტაქტებს ამჟამად ეპიდემიოლოგები იკვლევენ. 7 აგვისტოს კორონავირუსი დაუდგინდა გორის სამხედრო ჰოსპიტლის ექიმს, რომელიც კლინიკა გორმედშიც მუშაობს. 11 აგვისტოს კი კორონავირუსი დაუდასტურდა სამხედრო ჰოსპიტლის ექთანს, რომელსაც კონტაქტი ჰქონდა ინფიცირებულ ექიმთან. გორი არ არის ჯერჯერობით საქართველოს იმ მუნიციპალიტეტებს შორის, სადაც კორონავირუსის შემთხვევები საერთოდ აღარ ფიქსირდება. ამ ფონზე ბევრმა მიაქცია ყურადღება იმ გარემოებას, რომ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე საკრებულოს წევრთა უმეტესობას დამცავი ნიღაბი არ ეკეთა და შესაბამისად არღვევდნენ დახურულ სივრცეში პირბადის გამოყენების სავალდებულო წესს. საუბარია სივრცეზე, სადაც სოციალური დისტანციის დაცვაც პრაქტიკულად შეუძლებელია. უფრო მეც ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის ადმინისტრაციული შენობის მცირე დარბაზში 50 კაცზე მეტი შეიკრიბა. საკრებულოს ხდომას საკრებულოს წევრების უმრავლესობა ესწრებოდა. დარბაზის სიმცირის გამო მათ შორის 1 მეტრიანი დისტანციის დაცვა შეუძლებელი იყო. ამას კი ისიც დაემატა, რომ საკრებულოს წევრების უმრავლესობას, როგორც მართველ პარტიიდან, ისე ოპოზიციიდან, პირბადეები არ ეკეთა. იმ ფონზე, როცა გორში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები იზრდება, საკრებულოს წევრები ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს და უსაფრთხოების წესებს არ იცავენ. საკრებულოს წევრებს კი თავის სამართლებლად 1000 მიზეზი აქვთ. მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვასილისა ჯაბახიძე ამბობს, რომ პირბადე ეკეთა. შემდეგ კი თქვა, რომ სუნთქვა უჭირს და სამედიცინო ნიღაბს ვერ ეგუება.
პარალელურ პირბადის გარეშე. იქ მოქვს პირბადე. კომპიუტერთან მიდევს და მეკეთა. პირბადე მაქვს ახლა და სუნთქვის პრობლემა მაქვს და ვერ.
საკრებულოს დამოუკიდებელ წევრს ირმა ამბარდნიშვილს კი თურმე სათვალეა ურთქლება და ამის გამო რეგისტრაციას ვერ გაივლიდა.
სათვალოს ხმარობდა, მე ორთქლება და ისე ვერ ვკითხულობ ვერაფერს, ანუ რეგისტრაციას ვერ გავივლი.
საკრებულოს ხდომას მერიის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსი გიორგი ბატონიშვილი აცხადებს, რომ პირბადე მხოლოდ ლაპარაკის დროს ჰქონდა მოხსნილი.
მე სიტყვით გამოდიოდი და შესაბამისად სიტყვის გამოსვლის დროს მქონდა უფლება, რომ პირბადე მომიხსნა.
პირბადეები მართველი პარტიის წევრების დიდ ნაწილსაც არ ეკეთა. საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე ყოველას თანაბრად აძლევდა შენიშვნას, მაგრამ ბევრს ვერაფერი შეასმინა. მის თვალწინ რეკომენდაციების დარღვევა ხდებოდა, მაგრამ ვერაფერი მოიმოქმედა.
ეს არის თვითშეგნება, სხვანაირად არ შეიძლება. პატრულს ხომ არ დაუძახე მაგის გულისთვის, ჯერ ეგეთია პატრულმაც რა ის უნდა გააწყოს ამ იმაზე, უბრალოდ როურ შეიძლება ხა საკრებულოს არჩეულ წევრს მისე ამაზე ან შენიშვნან გაფრთხილებული ხავს უყველა თქვენი ციტრო ფართი არ არის სიმხელა რომ დისტანციები დაცულიყოს ამიტომ ხედავდით მეც პირბადი თვიჯექი ფიქრობ რომ ეს თვიჩეგდება ყველაში უნდა ესე გაწოცხდეს სხვანაირად არ შეიძლება თორე აგერ მესტია ყაზბეგი
პანდემიის დროს დახურულ საჯარო სივრცეში პირბადის ტარების წესის დარღვევა ფიზიკური პირის 20 ლარით დაჯარიმებას იწვევს. ხოლო პირბადის არ მქონე პირის დაშვება საჯარო სივრცეში იწვევს მისი მფლობელი იურდიული პირის ან ინდივიდუალური მეწარმის დაჯარიმებას 500 ლარით. გორის საკრებულოს ხდომაზე გაირკვა, რომ მუნიციპალიტეტის 2020 წლის მეორე კვარტლის ბიუჯეტი მხოლოდ 99%-ით შესრულდა. ამის შესახებ გორის მერიის მიერ შედგენილ ანგარიშია აღნიშნული. ანგარიშის მიხედვით აპრილში, მაისსა და ივნისში საგადასახადო, არასაგადასახადო და არაფინანსური აქტივების კლებით მიღებული შემოსულობების შესრულებას დააკლდა 2,215,300 ლარი.
გოგაფცია ორმა გიამბოთ გორის საკრებულოს ბოლოს ხდომაზე, რომელზეც საბიუჯეტო საკითხები განიხილებოდა და რომელზეც დარღვეული იყო დახურულ სივრცეში სამედიცინო დამცავი ნიღბის გამოყენების სავალდებულო წესი. ამ გარემოებას გორის მუნიციპალიტეტში საზოგადოების საერთო მცირე ნაწილმა მიაქცია ყურადღება. მე აქვე გეტყვით, რომ დღეს დილით საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურდა კორონავირუსის 10 ახალი შემთხვევა და ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 1351-მდე გაიზარდა. რაც შეეხება საბიუჯეტო საკითხებს, რომელიც როგორც უკვე გავიგეთ გორშიც განიხილებოდა, ეს პროცესი ამჟამად მიმდინარეობს საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში და მომდინარეობს სწორედ იქიდან, რომ კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული კრიზისიდან გამომდინარე პრაქტიკულად ყველგან მცირდება საბიუჯეტო შემოსავლების შესაბამისად მუნიციპალიტეტებს ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანა უწევთ. მაგალითად, წინასწარი ინფორმაციით კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებს წელს დაახლოებით საერთო ჯამში 8 მილიონი ლარი დააკლდებათ. რას უნდა მოაკლდეს ხარჯები, რა არის წინასწარ ამის შესახებ ცნობილი, ახლა გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
კორონავირუსის პანდემიის პირობებში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მოთხოვნით კახეთში ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა ბიუჯეტის შემცირების პროცესი დაიწყეს. მუნიციპალიტეტების მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში ხარჯვით ნაწილს ყველა მერია ამცირებს. ფინანსისტები ამ დროისთვის მსჯელობენ, რას მოაკლონ თანხები. დოკუმენტი, სადაც დეტალურად იქნება გაწერილი შემცირებული თანხის ოდენობა და მუხლები, რომელთაც დაფინანსება შეუმცირდებათ, კვირის ბოლოს იქნება მზად. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი წელს 11 მილიონ ლარზე მეტი უნდა ყოფილიყო, თუმცა პანდემიის გამო შექმნილი კრიზისის ფონზე მერია იძულებულია ბიუჯეტი შეამციროს, რადგან შემცირებულია შემოსავლები და სხვა სახით დაგეგმილი გადასახადების ამოღება. ახმეტის მერის მოადგილე ვანო ნასყიდაშვილის ინფორმაციით ბიუჯეტი მცირდება დაახლოებით 400,000 ლარით. თანხები კი მოაკლდება თითქმის ყველა საბიუჯეტო განყოფილებას გარდა სოციალური სამსახურისა. მცირდება კულტურულ, სპორტული და გასართობი ღონისძიებები ის დაფინანსება. ვანო ნასყიდაშვილი ამბობს, რომ არ იგეგმება ხელფასების შემცირება.
სოციალური გარდა ყველგან ძირითადად გვაგდება სამიზნეო ხარჯები, ღონისძიება და ხარჯები ხო ქონდა სპორტული, რომელიც იგძალება, ეხლა დაღატარდება ტურნირები და რაღაცები ძირითადად. კაპიტალური არა, კაპიტალური შევა ჩეულები და სოციალური გასდაგვინდა შეგინდა გარკვეული ეკონომიების ხარჯზე, რომ სოციალური პაკეტი რაღაცნაირად გაიზარდოს. არ ვიცი, ზუსტად აი მომზადების მინაში ვარ სტადიაში.
ბიუჯეტი მცირდება სიყვარულის ქალაქად წოდებულ სიღნაღშიც. სიღნაღი კახეთში ისედაც ერთ-ერთი ყველაზე დაბალ ბიუჯეტიანი მუნიციპალიტეტია. აქ წელს ადგილობრივი შემოსავლები მხოლოდ 8,500,000 ლარია, თუმცა ფინანსთა სამინისტროს მოთხოვნით ეს თანხა კიდევ 900,000 ლარზე მეტით უნდა შემცირდეს. მერის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი მალხა ციფრაშვილი რადიო თავისუფლებასთან განმარტავს, რომ ისინი ბიუჯეტ 326,000 ლარზე მეტით ვერ შეამცირებენ, რადგან მაშინ მიმდინარე პროექტები უნდა გაჩერდეს. ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ ბიუჯეტის ადგილობრივი შემოსავლები შეამცირონ 326,000 ლარით, არსებული დეფიციტი კი, რომელიც 600,000 ლარზე მეტია, ცენტრალური ბიუჯეტიდან მოითხოვონ.
და მიიღებთ ამ თანხას, როგორ ფიქრობთ?
კი, მიიღებთ, როგორც ისე პროგრამული
და განიხილავთ, რომ ვერ მიიღოთ, რა ხდება ამ შემთხვევაში?
ის შემთხვევაში თუ ეს ვერ მიიღებთ, შეიძლება ცოტა შეფერხდეს ხელფასების გაცემა.
სიღნაღში ბიუჯეტის შემცირებით პირველ რიგში დაფინანსება უმცირდება პროექტს სამოქალაქო ბიუჯეტი, რომლის ფარგლებშიც ადგილობრივები მერიიდან დაფინანსებას იღებდნენ საგრანტო კონკურსების ფორმატით. მაგალითად, ისინი კონკრეტული პრობლემების მოგვარებაზე წერდნენ პროექტს, რომელსაც შემდეგ მერია აფინანსებდა. ამ პროექტების ფარგლებში ადგილობრივები ძირითადად ისეთი პრობლემების მოგვარებას ითხოვდნენ, როგორებიცაა სასმელი წყალი, მოშლილი საგზაო ინფრასტრუქტურა, საუბნო სკვერებისა და მოედნების მოწყობა. თუმცა ამ პროექტების დაფინანსებას მერია ვეღარ შეძლებს.
ეს უკმაყოფილებას გამოიწევს, როგორ ფიქრობთ?
უკმაყოფილებას არ გამოიწევს, იმიტომ რომ ჩვენ შეხვედრებს დროს აუხსნით ეს პროექტი, წელს შეფერხდება და ახოცილდება მომავალს.
ბიუჯეტის შემცირებას მოსახლეობა 2-3 თვეში საკუთარ თავზე იგრძნობსო, ამბობს სიღნაღის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ბაბაკიშვილი, რომელიც არაპირებს მხარი დაუჭიროს ბიუჯეტის შემცირებულ პროექტს. კორონავირუსის პანდემიის პირობების გათვალისწინებით ოპოზიციონერი დეპუტატი ამბობს, რომ არა ადგილობრივი ხელისუფლების არასწორი გადაწყვეტილებები და თანხების არამიზნობრივი ხარჯვა სიღნაღს ბიუჯეტის შესრულება თავისუფლად შეეძლო.
მოვიდოდა თანხები და ესე გათვალეს რა. რაც ძალიან დიდი შეცდომა იყო მერიის მხრიდან. უმეტეს ამ კორონას პერიოდში რომ ესეთი რაღაცა გააკეთო, გაცლა რომ აი მიწის გადასახადი შემოვა და მე შემევსება ისევ ბიუჯეტიყო, ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა. არასწორად დაგეგმილი ბიუჯეტმა გამოიყო ის, რომ აი გახდა შესამცირებელი და ლოგიკურიც არის, რომ კარგ გავლენას არ მოახდენს მოსახლეობაზე და თუდაც აისახება. როგორც თუდაც აისახება კიდე მერე თვითონ ყველა სოფელში გამოჩდება და შეეწყობა.
ოპოზიციის პროტესტის მიუხედავად ადგილობრივი ბიუჯეტის შემცირება კახეთში ყველა მუნიციპალიტეტს მოუწევს. პროცედურის მიხედვით დოკუმენტი განსახილველად საკრებულოებს მიმდინარე კვირის ბოლომდე გადაეგზავნებათ და მისი დამტკიცება 31 აგვისტომდე უნდა მოხდეს, რადგან მოახლოებული არჩევნებიდან გამომდინარე ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანა აგვისტოს შემდეგ დარჩენილ პერიოდში უკვე შეუძლებელი იქნება. წინასწარი ინფორმაციით კახეთის 8 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ჯამში დაახლოებით 8 მილიონამდე ლარით შემცირდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. მცხეთის რაიონულ სასამართლოში განახლდა 19 წლის ფეხბურთელის გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე ბრალდებული არასრულწლოვნების საქმის არსებითი განხილვა. ერთ-ერთი ბრალდებულის მამამ დღეს მედიას უთხრა, რომ თუ ამ საქმეზე ბრალდებულები და მოწმეები სიცრუის დეტექტორის საშუალებით არ დაიკითხებიან, მისი შვილი შიმშილობის დაწყებას აპირებს. შეგახსენებთ, რომ სულ 17 პირია ბრალდებული, ყველა მათგანი წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. მათგან 5 პირს პროკურატურამ 11 აგვისტოს წაუყენა ბრალი გიორგი შაქარაშვილის განზრახ მკვლელობისთვის დამამძიმებელ გარემოებებში. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსთან დღეს აქცია გამართა სხვადასხვა კლინიკის ათეულობით ექიმმა. მათ მოითხოვეს თბილისის ცენტრალური კლინიკის ექიმის ვახტანგ ყიფიანის სასამართლო სლომების დასრულებამდე პატიმრობიდან გათავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პროკურატურამ 4 აგვისტოს გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დაკავებულია თბილისის ცენტრალური კლინიკის დირექტორი და ექიმი. ეს ექიმი სწორედ ვახტანგ ყიფიანი გახლავთ. კიდევ ერთი ექიმი კი ამჟამად ძებნილად არის გამოცხადებული. პროკურატურის ინფორმაციით მათ ბრალად ედებათ უკანონო საექიმო საქმიანობამ და ერთ-ერთი პაციენტისთვის ოპერაციის თაღლითური გზით გაკეთება. თავად თბილისის ცენტრალურ კლინიკაში აცხადებენ, რომ პროკურატურის მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაცია არაერთ უზუსტობას შეიცავს. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძე დღეს სკოლის პედაგოგებს, ასევე საბავშვო ბაღის პედაგოგებს და განათლების სფეროს ექსპერტებს შეხვდა და განათლების სისტემაში არსებულ ხარვეზებსა და მათი მოგვარების გზებზე ელაპარაკა. ქართულმა ოცნებამ დღეს მოსახლეობას წარუდგინა ბოლნისი დმანისი თეთრი წყარო წალკის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გოგი მეშველიანი. მისი წარდგენა უკვე დასრულებულია წალკასა და დმანისში, მოგვიანებით კი მეშველიანს ბოლნისის მოსახლეობას წარუდგენენ. ქობულეთში საარჩევნო შტაბი გახსნა პარტიამ სამართლიანობისთვის. საარჩევნო შტაბი პირადად გახსნა დღეს ამ პარტიის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.